ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ორი ტირძნისელი მოზარდი საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნდა. რუსმა სამხედროებმა ზუგდიდი გალის მიკროავტობუსის მგზავრები გაათავისუფლეს. რობერტ გეიტსის განცხადებით ავღანეთში 2-3 კვირაში დაიწყებენ ჩასვლას დამატებითი შენაერთები. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ტირძნისელი მოსწავლეები ალეკო ცაბაძე და გიორგი რომელაშვილი, რომლებიც ცხინვალის სასამართლო პატიმრობიდან გაათავისუფლა, საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნდნენ. მათთან ერთად დაკავებულ დანარჩენ ორ მოზარდს, ვიქტორ ბუჩუკურსა და ლევან ხმიადაშვილს, ცხინვალის სასამართლომ ერთწლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ცხინვალში იმყოფებოდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი, რომელმაც ორი გაათავისუფლებული მოსწავლე თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანა. ჰამარბერგის განცხადებით მას ცხინვალში დაფირდნენ, რომ დანარჩენ ორ მოზარდს 10 დღეში გაათავისუფლეს. დღეს უფრო ადრე ქართულმა მხარემ აგვისტოს ომის შემდეგ დაკავებული ოსი ეროვნების 5 მოქალაქე გაათავისუფლა. ყოფილი მძევლები ცხინვალში ჰამარბერგმა ჩაიყვანა. ამ პროცესების შესახებ ვრცელ რეპორტაჟს ახალი ამბების დასრულებისთანავე შემოგთავაზებთ. რუსი სამხედროების მიერ დღესდილით დაკავებული ზუგდიდიდან გალის რაიონში მიმავალი მიკროავტობუსის მგზავრები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობის უფროსის თორნიკე კილანავას ინფორმაციით, მძღოლს მერაბ შარიას და 15-ე მგზავრს ბრალად ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევა წაუღენეს და ჯარიმის 1500 რუსული რუბლის, ანუ დაახლოებით $50 გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტსის თქმით, ავღანეთში 2-3 კვირაში დაიწყებენ ჩასვლას პირველი ჯგუფები იმ 30,000 ჯარისკაციდან, რომლებსაც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით დამატებით გააგზავნიან ავღანეთში. გეიტსმა ვაშინგტონში სენატის კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ამერიკელების დამატებითი შენაერთები სამხრეთ და აღმოსავლეთ ავღანეთში განთავსდებიან. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ შეერთებულმა შტატებმა ნატოს სთხოვა ავღანეთის სამხედრო მისიისთვის 5,000-დან 7,000-მდე ჯარისკაცის დამატება და ავღანეთის უშიშროების ძალების გაწვრთნაში დახმარების გაწევა. გეიცის შეფასებით მნიშვნელოვანი და მიღწევადია მიზანი, რომ 2011 წლის შუა პერიოდისთვის მოხერხდეს უშიშროებაზე პასუხისმგებლობის ავღანეთის ჯარებისთვის გადაბარება. პაკისტანის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს მჭიდროდ ითანამშრომლოს ისლამაბადთან, რათა პაკისტანისთვის ნეგატიური შედეგები არ მოხვდეს ახალ სტრატეგიას, რომელიც ავღანეთში ომისთვის შემუშავდა. პაკისტანის საგარეო უწყების ეს მოწოდება მოჰყვა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებას, რომ ავღანეთში დამატებით 30,000 ჯარისკაცს აგზავნის. პაკისტანში შიშობენ, რომ ავღანეთში მრავალეროვანი სამხედრო კონტინგენტის გაზრდის გამო ექსტრემისტები მეზობელ პაკისტანს მიაშურებენ. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს უკანონო უწოდა გაეროს ატომური უწყების რეზოლუციას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. აჰმადინეჟადის განცხადებით ირანი აპირებს აწარმოოს 20%-ით გამდიდრებული ურანი თავის ბირთვულ საწარმოებისთვის. ამით აჰმადინეჟადმა უგულებელყო ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მოთხოვნა ურანის გამდიდრების შეჩერების შესახებ. კვირას ირანმა განაცხადა, რომ ურანის გასამდიდრებლად კიდევ 10 ობიექტს ააშენებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. როგორც უკვე ვთქვით, ორი წირძნისელი მოზარდი საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნდა. თომას ჰამარბერგის განცხადებით დანარჩენ 2-3 დღეში გაათავისუფლებენ. მოისმენთ რეპორტაჟს. შემოგთავაზებთ აგრეთვე რეპორტაჟს ზუგდიდიდან. დღეს გაათავისუფლეს რუსი სამხედროების მიერ დილით დაკავებული ზუგდიდიდან გალის რაიონში მიმავალი მიკროავტობუსის მგზავრები ჯარიმის გადახდის შემდეგ. თბილისში საქართველოს მხრიდან ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე იმშელეს.
ვის მინისტრ იაკობაშვილი?
ბატონ იაკობაშვილთან ინტეგრაციის სტრატეგია განვიხილეთ. ვისაუბრეთ მისი განხორციელების შესაძლო დახმარებაზეც ევროსაბჭოს მხრიდან.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ. ვისაუბრებთ ავღანეთთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების ახალ სტრატეგიაზე, როგორც იცით, პრეზიდენტმა ობამამ იქ დამატებით 30,000 სამხედროს გაგზავნა გადაწყვიტა. გავაშუქებთ ასევე ნატოს გენერალური მდივნის პრეს კონფერენციას.
I would like to recognize in particular.
Memsurs განსაკუთრებით გამოყო საქართველოს იმ სოლიდური კონტინგენტისათვის, რომელსაც იგი ავღანეთში გზავნის.
It is sending to Afghanistan.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. დღევანდელი გამოშვების გმირია გამოჩენილი იტალიელი ტენორი ფრანკო კორელი.
ის თხოვს თავის ბიოგრაფს: ნუ იტყვით ჩემზე რომ მე დრამატიული ტენორი ვარ, ნუ იტყვით ჩემზე რომ მე ლირიკული ტენორი ვარ, მე ვარ ხმა.
აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე, როგორც გითხარით, ტირძმისელი მოსწავლეები ალეკო ცაბაძე და გიორგი რომელაშვილი, რომლებიც ცხინვალის სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა, საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნდნენ. მათთან ერთად დაკავებულ დანარჩენ ორ მოზარდს, ვიქტორ ბუჩუკურსა და ლევან ხმიადაშვილს, ცხინვალის სასამართლომ ერთწლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ცხინვალში იმყოფებოდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი, რომელმაც ორი გათავისუფლებული მოსწავლე თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანა. ჰამარბერგის განცხადებით, მას ცხინვალში დაჰპირდნენ, რომ დანარჩენ ორ მოზარდს 10 დღეში გაათავისუფლებენ. დღეს უფრო ადრე ქართულმა მხარემ აგვისტოს ომის შემდეგ დაკავებული ოსიეროვნების 5 მოქალაქე გაათავისუფლა. ყოფილი მძევლები ცხინვალში ჰამარბერგმა ჩაიყვანა. გათავისუფლებულთაგან ერთ-ერთს, ვლადიმერ ელოევს, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი უკვე ცხინვალში დაუკავშირდა. გთავაზობთ მის მონათხრობს.
ოთხი თვე გორის დროებითი დაკავების საკანში ვისხედით. მანამდე სამი თვე თბილისის ციხეში გავატარე. იქ კიდევ არაუშავდა, ნორმალური ვითარება იყო. გორში კი არავის გვანახებდნენ, არაფერს გვატყობინებდნენ. დილას და საღამოს ცოტას გვაჭმევდნენ. სულ ხუთნი ვიყავით, არავინ გვცემდა.
ეს იყო ვლადიმერ ელოევი, ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც დღეს ქართულმა მხარემ გაათავისუფლა. რაც შეეხება ტირძმისელ მოზარდებს და მათ შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ამ პროცესების ირგვლივ უახლეს ინფორმაციას გოგა აფციაური მოგაცვდის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ცხინვალში 28-დღიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლებული გიორგი რომელაშვილი და ალეკო ცაბაძე ამჟამად შიდა ქართლის პოლიციის სამმართველოში დაკითხვაზე იმყოფებიან. თითო დაკითხვას მათი მშობლები არესტრებიან. ცაბაძე და რომელაშვილი 4 შაბათ საღამოს ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დარბაზიდან გაათავისუფლეს. მათთან ერთად დაკავებული ლევან ხმიადაშვილს და ვიქტორ ბუჩუკურსკი თავისუფლების აღკვეთა ერთი წლით შეუფარდეს. ცხინვალიდან ერგნეთის საგუშაგოზე გათავისუფლებული მოზარდები ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ჰამარბერგმა გამოიყვანა და ჟურნალისტებთან საუბარში იმედი გამოთქვა, რომ ოსური მხარე ცხინვალის ციხეში დარჩენილებსაც შეწყალების აქტით 10 დღეში გაათავისუფლებს.
ოთხი ბიჭის სასამართლო დღეს გაიმართა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ასაკით უმცროსები გაათავისუფლეს. ისინი ახლა მანქანაში შეხედან და ოჯახებს დაუბრუნდებიან. ორ ასაკით უფროს ბიჭს, 16 და 17 წლისებს, ერთი წლით პატიმრობა მიესაჯათ. მაგრამ მე ქაური ხელმძღვანელობამ მტკიცედ დამპირდა, რომ 10 დღის განმავლობაში თუ სასჯელს არავინ გაასაჩივრებს, და ეს ალბათ ასე იქნება, მათ გაათავისუფლებენ.
გათავისუფლებულებს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში კითხავენ, მათ მშობლები კი გარეთელოდებიან და არიციან ეს პროცესი რამდენ ხანს გაგრძელდება. გიორგი რომელაშვილის და ალეკო ცაბაძის მშობლებმა, ლელა მდინარიძემ და ეკა ცაბაძემ განაცხადეს, რომ გული იმაზე სწყდებათ, რომ მათი შვილების მეგობრები კვლავ პატიმრობაში რჩებიან.
ჩვენი 28 დღის ტანჯვას დღეს მოეყო ბოლო, დაგვიბრუნდნენ ჩვენი შვილები, ძალიან ვართ გახარებულები. იმდენად რომ სიტყვები არ ყოფნის, თუმცა გული გვტკივა, რომ მაინც ორი მოზარდი კვლავ რჩება ტყვეობაში. ამ წუთას მიმდინარეობს ბავშვების დაკითხვა და დაკითხვის შემდეგ სახლში წავიყვანთ. ჩვენ ნახეთ ბავშვები, მათ ზეწოლა ან ისეთი ნიშნები არ აღინიშნებათ. ბავშვები არიან კარგ მდგომარეობაში, რაც ერთი შეხედვით ჩანს.
ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ სულ რამდენიმე წამით თვალის შეგვევლო ჩვენი შვილებისთვის, ისინი ვიზუალურად კარგად გამოიყურებიან, რამე ზეწოლის ნიშნები ან რაღაცა ამდაგვარი არაფერი არ არის. დანარჩენი ინფორმაცია ჩვენ ჯერჯერობით არ აქვს. სულ რამდენიმე წამი ქონდა ამის საშუალება. ამ რამდენიმე წამში ჩვენ გვითხრეს, რომ სანერვიულო უკვე და არაფერია, ჩვენ ჩვენს გვერდით ვართ. და მე უაღრესად ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი შვილი ჩემ გვერდზეა. მაგრამ გული იმით მწყდება, რომ აი ეს მშობლები, რომლის შვილებიც არ გამოუშვეს, მათაც ეგრძნოთ ეს ბედნიერება და ეს სიხარული, რასაც ჩვენ ამ წუთას განვიცდით და მე იმედი მაქვს, რომ ამ მშობლებსაც მალე ეს სიხარული მიენიჭებათ და თავანთი შვილები გვერდით ეყოლებათ.
სამხარეო სამმართველოსთან შიდა ქართლის გუბერნატორი ვლადიმერ ვარძელაშვილიც მივიდა, რომელმაც მშობლები დააიმედა და აღნიშნა, რომ როგორც ტიბზნისელების, ისე 6 ლამის ხანელის გათავისუფლება ოსური მხარის პირობის მიხედვით უახლოეს 10 დღეში მოხდება.
ლამის ხანელების ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი ხვალგა არის დანიშნული, როგორც თვითონ გავრცელეს ინფორმაცია. ჩვენი ვარაუდით, ჩვენი ინფორმაციით, რამოდენიმე დღეში ლამის ხანელების განთავისუფლებაც მოხდება და პლუს 10 დღის განმავლობაში 10 დღეში ამ ბავშვებს განთავისუფლებენ დარჩენილ ორ ბავშვს.
ოთხშაბათ საღამოს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ცხინვალის ხელისუფლების წარმომადგენელზე მერაბ ჩიგოევზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ციხეში დარჩენილებს კოკოეთის შეწყალების აქტით გაათავისუფლებს. უჩაბათ ცხინვალში ლამისყანელების სასამართლო პროცესია დანიშნული, რომლებსაც საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა ედებათ ბრალად. ოთხშაბათ დილით ქართულმა მხარემ ოსურ მხარეს სამხრეთ ოსეთის 5 დაკავებული მოქალაქე გადასცა, რომლებსაც მარადიორობა და იარაღის ტარება ედებოდათ ბრალად. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას კვლავ სეპარატისტულ რეგიონებში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების თემით განვაგრძობთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს 20-ზე მეტი მოქალაქე, რომლებიც რუსმა სამხედროებმა ოკუპირებული აფხაზეთის და სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე დააკავეს, გათავისუფლებულია. უფრო მეტ ამ თემაზე ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
რუსი მესაზღვრეების მიერ სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დღეს დილით 5 საათზე დაკავებული ოკუპირებულ სოფელ თაგილონის მიკროავტობუსის 15 მგზავრი და მძღოლი ჯარიმის გადახდის საფუძველზე რამდენიმე საათის წინ გაათავისუფლეს. როგორც ცნობილია, 15 ადგილობრივ მგზავრს შორის ორი ხობის მუნიციპალიტეტის მკვიდრი აღმოჩნდა, რომლებიც აფხაზეთის გავლით რუსეთის ფედერაციაში გადასვლას ცდილობდნენ. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობის უფროსის თორნიკე კილანავას განცხადებით, 15-ვე მგზავრმა და მძღოლმა მერაბ შარიამ, რომელიც ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის უკვე მეორედ დააკავეს, ჯარი გადაიხადეს.
ქართული მგზავრები, რომლებიც რუსმა ოკუპანტებმა დააკავეს თაგილონთან, გათავისუფლებული იყვნენ, მას შემდეგ რაც გადაიხადეს ჯარიმამ 1500 რუბლის ოდენობით და ისინი უნებლად არიან სახლებში, საკუთარ სახლებში, მარტო და სხვა ჩივილების სახით არ მიმომართა საძესობლებებისთვის და სასამართლო ეგრეთ წოდებული სამართლის დანარჩენი გამოტანილი, სადაც დაიკისრა ჯარიმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გარდოვისათვის და თავისუფლებული იყვნენ დედამხმელ ამ ჯარიმის გადახდის შემდეგ.
გასული ორი დღე ღამის განმავლობაში რუსი მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 20-ზე მეტ ადამიანს მოუწია ოკუპირებული გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ყოფნა. შემდეგ კი ეგრეთ წოდებულ სასამართლოზე წარდგენა და 15000 რუსული რუბლის ჯარიმის სახით გადახდა. დევნილი მთავრობის ინფორმაციით 1 და 2 დეკემბერს დაკავებული ადამიანები ამ დროისთვის საკუთარ სახლებში იმყოფებიან.
ეს გახლდათ გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. განვაგრძობთ გადაცემას. 2 დეკემბერს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა და ევროსაბჭოს დემოკრატიისა და პოლიტიკური ურთიერთობების მიმართულების დირექტორმა ჟან-ლუი ლორანმა საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების საკითხები განიხილეს. საუბარი იყო საქართველოში რელიგიური უმცირესობების უფლებებსა და მესხეთიდან დეპორტირებულების დაბრუნების შესახებ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილისა და ევროსაბჭოს დემოკრატიისა და პოლიტიკური ურთიერთობების მიმართულების დირექტორის ჟან-ლუი ლორანის შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება იყო და ამ ტერიტორიებზე განსახორციელებელი სახელმწიფო სტრატეგია, რომლის გარშემოც კონსულტაციები არასამთავრობო სექტორთან, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან და პარტნიორ სახელმწიფოებთან უკვე კარგახანია მიმდინარეობს. თემურ იაკობაშვილი 2 დეკემბერს 4 ქვეყნის ელჩებსაც შეხვდა. დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ელჩებს, ასევე საფრანგეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების მოადგილეებს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თავად თემურ იაკობაშვილმა კი აღნიშნა, რომ აქტიური დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს დღეს ისე სჭირდება, როგორც არასდროს.
ჩვენ ამ ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ აქტიური დიპლომატია საჭიროა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ეროზია ჩვენი ტერიტორიის მთლიანობის და სუვერენიტეტის. თქვენ იცით, რომ რუსეთი საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობს სხვადასხვა სახელმწიფოებთან ამ საკითხთან დაკავშირებით, აგიარებს საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს მხარეს საკმაოდ აქტიურად უნდა მუშაობდეს, რომ თავისი ინფორმაცია მიეწოდოს, ასევე ჩართოს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია იმ პროცესებში, რომელიც საქართველოში ხდება, დაწყებული გატაცებებიდან დამთავრებული უსაფრთხოების სხვა მექანიზმების შექმნას.
რას გულისხმობს საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვკითხეთ ინტეგრაციის მინისტრს.
რას აპირებს საქართველოს მთავრობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში? როგორ ურთიერთობთ ჩვენ იქ ცხოვრებ მოსახლეობასთან, ოკუპაციის ქვეშ მყოფ მოსახლეობასთან? რას შვებით მაგალითად დოკუმენტებთან მიმართებაში? იქ ხო არის ხალხი, რომელსაც აქვს დაბადების მოწმობა, ხო? რა უყოთ ახლა იმ დაბადების მოწმობა? თქვათ, რომ არ არსებობს ადამიანი, არ დაიბადა, ამავე დროს იურიდიული დოკუმენტი ის არ არის ჩვენთვის, ანუ რაღაც მექანიზმი უნდა გამოვიგონოთ, ხო, ამისათვის. როგორ უნდა იყოს მოსახლეობის გადაადგილება, განათლების საკითხები, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები, ხალხთან ურთიერთობის საკითხები და რაღაც ასე შემდეგ. აი ხო, ძალიან ბევრი თემებია, რომელსაც ჭირდება პასუხი. და სტრატეგიაში იქნება ეს ყველაფერი.
სტრატეგიის პირველი ვერსიის განხილვა 11 დეკემბერსაა დაგეგმილი. თბილისში ამ დროისათვის 4-ვე ქვეყნის დელეგაციას ელიან. რაც შეეხება ერთსაათიან შეხვედრას ჟან-ლუი ლორანთან, აღნიშნული სტრატეგიის გარდა მათ საქართველოს იმ ვალდებულებების შესახებაც ისაუბრეს, რაც ქვეყანას ევროსაბჭოს წინაშე აქვს აღებული.
უის მინისტრ იაკობაშვილი,
ბატონ იაკობაშვილთან ინტეგრაციის სტრატეგია განვიხილეთ. ვისაუბრეთ მისი განხორციელების შესაძლო დახმარებაზეც ევროსაბჭოს მხრიდან. იმ ტერიტორიებზე, სადაც ევროსაბჭოს კომპეტენცია ვრცელდება. ასევე ვისაუბრეთ მესხეთიდან დეპორტირებულების საქართველოში დაბრუნების პროცესზეც.
The question of the return of the Meshketian.
თემურ იაკობაშვილი 2 დეკემბერს ტირნიცელი ბავშვების გათავისუფლების საკითხს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა.
ყველა საუბარი ახება ტირნიცელი ბავშვებს, დღეს მოლაპარაკებები გრძელდება. ნახოთ როგორ დასრულდება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ბატონი ჰამერბერგი მოახერხებს მათ დარწმუნებას, რომ ეს ბავშვები უნდა გამოუშვან. ელჩებმა უკვე წინასწარ მაცნობეს, რომ მათი მთავრობები აქტიურად არიან ამ პროცესში ჩაბმული და უკვე მიმართეს რუსეთს დემარშებით არაერთხელ და ორჯერ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს სიტუაცია, ესე დიდი ხანი ვერ შენარჩუნდება, ეს ბავშვები უნდა დაბრუნდნენ სახლში, სასურველია, რაც შეიძლება მალე.
ამბობს თემურ იაკობაშვილი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში. სიუჟეტის თბილისში გამართული შეხვედრების შესახებ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. განვაგზობთ გადაცემას. დღეს თბილისში საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სახალხო სამართლის ოფისში სამართლის საბჭოს პირველი შეკრება გაიმართა. შეკრების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს იმ წერილის შინაარსის შემოშავება წარმოადგენდა, რომელიც უახლოეს მომავალში ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივან ზურაბ მელიქიშვილს გაეგზავნება. ორგანიზაცია სახალხო სამართლის მიერ შექმნილი პროექტი ხალხის მხრიდან ხელისუფლების ერთგვარ გასამართლებას ითვალისწინებს. თებერვლიდან მაესტროს პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე გადაცემა გავა. მანამდე კი სამართლის საბჭო იმ საქმეების რიგითობაზე მსჯელობს, რომლებიც შემდეგ უკვე საჯარო განხილვის საგანი გახდება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
სამართლის საბჭო ასე ერქმევა სახალხო სასამართლოსთან არსებულ საბჭოს, სადაც გაერთიანებულნი არიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 2 დეკემბერს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სახალხო სამართლის ოფისში სამართლის საბჭოს პირველი შეკრება გაიმართა. სახალხო სამართლის ხელმძღვანელის შუა არსენიშვილის განცხადების შეკრების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს იმ წერილის შინაარსის შემუშავება წარმოადგენდა, რომელიც უახლოეს მომავალში ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ზურაბ მელიქიშვილს გაეგზავნება.
ეს იქნება ღია წერილი მართველ პარტიას მოწვევაზე საბჭოში, იმიტომ რომ პარტიის წევრები არიან და ჩვენ ვიწვევთ ოფიციალურად მართველი პარტიის ერთ წევრს, ერთ ადამიანს, რომელსაც ლეგიტიმაციას მისცემს მართველი პარტია, რომ საბჭოში წარმოადგენოს, რომ ყველა პარტიებია ფაქტობრივად ჩვენ წარმოადგენენ რამდენასაც, არასწორი იქნება, რომ მართველ პარტიას ჩვენ არ შევთავაზოთ საბჭოში მონაწილეობა.
გარდა ამისა, შიო არსენიშვილის განცხადებით, სწორედ საბჭო გადაწყვეტს იმ საქმეების რიგითობასაც, რომლებიც შემდგომ სასამართლო პროცესებზე განიხილება. სახალხო სასამართლოს მიერ შექმნილი პროექტი ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას თებერვალში ტელეკომპანია მაესტროს საშუალებით პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. სასამართლო პროცესებზე კი განიხილება ხელისუფლების ბრალეულობა ისეთ საკითხებში, როგორც არის ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა, ხალხის დევნილად გადაქცევა, მკვლელობები, ქვეყანაში ტოტალური უსამართლობის დამკვიდრება, სახელმწიფოს საკუთრების გასხვისება და სხვა. სამართლის საბჭოს ერთ-ერთი წევრის ქალთა პარტიის ხელმძღვანელის გუგული მაღრაძის განცხადებით, როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს ადგილი, სადაც საზოგადოება სამართალს იპოვის, ბუნებრივად ჩნდება მოთხოვნა, რომ თავად საზოგადოებამ შექმნას მსგავსი ადგილი და თავადვე გაარკვიოს სამართალი.
ეს არის ძალიან ბუნებრივი, რომ ასეთი ტენდენცია გაჩნდა, იმიტომ რომ შესაძ ქვეყანაში არ არის ადგილი, სადაც შეიძლება ადამიანმა სამართალი ნახოს. ბუნებრივია მოთხოვნა იმისა, რომ ხალხი თვითონ არკვევს და ქმნის სამართალს. ამდენად ეს ინიციატივა ძალიან მისასალმებელი. დღევანდელ დღეს მიმაჩნია, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველა ინიციატივა, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა ისმოდეს, ქვეყანაში დემოკრატიისკენ წავიწიოთ, როგორღაც მისასალმებელია.
ხელისუფლების არა მარტო მშვიდობიანი გზით შეცვლაზე, არამედ მის გასამართლებაზე საუბრობს სამართლის საბჭოს წევრი, კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი.
ფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის მართლაც პრინციპული დატვირთვის მქონე, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ყავს ხელისუფლება, რომელიც არა მხოლოდ მშვიდობიანი გზით შეიცვალოს, არამედ უნდა გასამართლეს, იმიტომ რომ დაუჯერებელი სინდრომმა ქვეყანა მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე. ხალხი ასამართლეს პროექტის ფარგლებში მომზადებული დოკუმენტაცია და მტკიცებულებები, რომელთა დასკვნებულია მომავალში ძალიან გამოადგება რეალურ სასამართლოს, საიმისით, რომ ამ ადამიანებმა იქნება სააკაშვილი შული მერაბიშული სხვა მრავალი აგონ პასუხი მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულებებისათვის.
ეს პროექტი მოგვცემს საშუალებას ობიექტურად შეფასდეს ხელისუფლების განვლილი საქმიანობა, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საბჭოს კიდევ ერთმა წევრმა. მოძრაობა დაიცავი საქართველოს წარმომადგენელმა თაზო გამცემლიძემ.
ძალიან იმედიანად ვუყურებ ამ პროექტს, რომ მოხდება ობიექტური შეფასება განვლილი წლების, განვლილი პერიოდის მთავრობის მოღვაწეობის. ძალიან იმედიანად ვუყურებ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ შედგება პრეცედენტი მთავრობის საქმიანობის შეფასებისა ჩვენ ქვეყანაში.
უახლოეს მომავალში სამართლის საბჭოს სახელით ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ასეთი შინაარსის წერილი მიუვა. ამონარიდი წერილიდან: სამართლის საბჭოში მონაწილეობის სურვილი თითქმის ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ თუ არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოხატა. უდიდესი პატივისცემით წარმოგიდგენს სამართლის საბჭოს წევრთა სიას, რომლის შევსება გრძელდება და რომლის მთავარი მიზანიც სახალხო სასამართლოს ყოველგვარი ზეგავლენისგან დაცვის უზრუნველყოფა იქნება. საბჭო ხალხთან ერთად იმჭელებს შემოსულ საქმეთა რიგითობის, დაფინანსების და სხვა მრავალ საკითხებზე. ღრმა პატივისცემით გთავაზობთ პარიტეტული მონაწილეობა მიიღოთ სამართლის საბჭოს მუშაობაში, რითაც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამთ ნაციონალური მოძრაობის მრწამსის, იდეათა და მისწრაფებათა დემოკრატიულობას. ციტატის დასასრული, ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ზურაბ მელიქიშვილი რადიო თავისუფლებასთან ზუსტად ორ სიტყვიანი კომენტარით შემოიფარგლა. მას მსგავსი პროექტის შესახებ არაფერი სმენია.
ნინო თარხნიშვილმა ისაუბრა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სახალხო სამართლის ოფისში გამართული სამართლის საბჭოს პირველი სხდომის შესახებ.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პერსპექტივა და საარჩევნო გარემო კვლავაც რჩება პრესის ერთ-ერთ მთავარ თემად. რეზონანსი საქართველოს ლიდერ სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ის ამბობს, ოპოზიციამ ხელახლა უნდა მოიფიქროს სტრატეგია, რომ ხელისუფლებას არ დაუტოვოს არჩევანი. სასურველი ერთი კანდიდატი ხავდეს ოპოზიციას, ხალხმა უნდა დაინახოს, რომ ოპოზიცია არის ერთიანი და შეუძლია კრიზისის გადალახვა. შესაძლოა სააკაშვილმა გამოიყენოს ჯორდანიას სცენარი. ეს არის რუსეთის გამოწვევა შემოტევაზე და ამის შემდეგ ის შეიძლება წავიდეს უცხოეთში, როგორც პოლიტიკურად დევნილი და თან წაიღოს თავისი ფული და მიიღოს ხელშეუხებლობაო. ამბობს სალომე ზურაბიშვილი, მასთან ინტერვიუ დღევანდელ ვერსიაშიც ქვეყნდება რეზონანსის გარდა. არჩევნების თემაზე რეზონანსშივე წაიკითხავთ მოსაზრებას. ავტორი წერს, თუ ისევ გააქტიურდება ნაცადი თბილისელი, ბრწყალებში ლევან გაჩეჩილაძე, მალულად აღარ შეხვდება მიხეილ სააკაშვილს და მთლიანად ალასანიას მხარდაჭერაზე გადაერთვება, ადგილობრივ არჩევნებამ და ხელისუფლება შეიძლება ოხრად დაურჩეს ის თავისი 30% ან ცოტა მეტი, რადგან ალასანი ალბათ უფრო მეტი ხმის მოგროვებას შეძლებს, თუ კი მისი გუნდი გონივრულ საარჩევნო ტაქტიკას მიმართავს ამ ურთულეს პირობებში, წერს რეზონანსში გამოქვეყნებული მოსაზრების ავტორი. ახალი თაობის შეკითხვას 30%-იან საარჩევნო ბარიერს დათანხმდებით თუ არა, ირაკლი ალასანია პასუხობს. ამის შეცვლისთვის ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ. ჯერ არ არის ყველაფერი გადაწყვეტილი. საკანონმდებლო პროცესი ჯერ არ არის დასრულებული. დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება თავის სიტყვას იტყვის. თბილისელები იტყვიან თავიანთ სიტყვას, თუ როგორი ლეგიტიმურობის მერი სჭირდება თბილისს. ამბობს ალასანია, მას ახალი თაობა ესაუბრა. 24 საათის ავტორი კავკასიაში რუსეთის პოლიტიკაზე წერს და ცდილობს გაანალიზოს ის თუ რა დგას აზერბაიჯანის პრეზიდენტის განცხადების, რომ მთიანი ყარაბაღის ძალით დაბრუნება არ არის გამორიცხული უკან. სომხურ თურქული ურთიერთობების დათბობა კრამს არათვაღიზიანებს, აიძულებს კარდინალურად შეცვალოს თავისი პოლიტიკა. აზერბაიჯანისა და სომხეთის ომი ყველაზე მომგებიანი პროექტი იქნებოდა კრემლისთვის. ჯერ ერთი რუსეთი დაეხმარება ბრწყალებში ორივე მხარეს, რომ ომი რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. შემდეგ ახალი სამხედრო დოქტრინის თანახმად რუსული ჯარები ორივე სახელმწიფოს დაიკავებენ და ალბათ ყველაზე მთავარი უკვე შემოვლითი გზით საქართველოზეც გზახსნილი იქნება. წერს 24 საათი ავტორი, რომელიც არ არის დარწმუნებული, რომ როგორც თავად წერს, ამ რუსულ ოცნებას ასრულება უწერია, მაგრამ თვლის, რომ მსოფლიოს თანამეგობრობას მოუწევს გაათმაგებული ძალისხმევა საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. საქართველოს რესპუბლიკა საქართველოში პენსიის საკითხზე წერს სტატიაში სათაურით ასე მწარედ დამიბერდი. საქართველოში უკიდურესად საგანგაშოა პენსიონერთა და დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობათა თანაფარდობა. ეს თანაფარდობა ოპტიმალურია, როდესაც ყოველ 100 პენსიონერზე არანაკლებ 280-300 დაქირავებით დასაქმებული მოდის. საქართველოში დღეისთვის 572,500 დაქირავებით დასაქმებული, ანუ ყოველ 100 პენსიონერზე მხოლოდ 68 დასაქმებული, ოპტიმალურ დონესთან შედარებით დაახლოებით 4.4-ჯერ და 20 წლის წინანდელ დონესთან შედარებით 3.9-ჯერ ნაკლებია. წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
დინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა წარმატების ფართო სტრატეგია უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებას ავღანეთში დამატებითი ძალების გაგზავნის თაობაზე. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც წინ უძღვის ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიურ შეხვედრას, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს მხრიდან სოლიდური კონტინგენტის გაგზავნას ავღანეთში და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ალიანსის წევრები მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შემთხვევაში. ნატოს გენერალური მდივნის მიერ გაკეთებულ ამ და სხვა აქცენტებზე ახლა კობალ იგლიკაძე ისაუბრებს უფრო ვრცლად.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრა ბრიუსელში დეკემბრის პირველ კვირაში იმართება და ბოლო წლების ტრადიციით განსახილველი საკითხებით ერთიმეორეს წააგავს. ავღანეთში მიმდინარე ნატოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაცია, ალიანსის როლი ევროპულ უსაფრთხოებაში, ბალკანეთი და ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ბოლო წლებში წინააღმდეგობრივად ვითარდება, განსაკუთრებით საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ოკუპაციისა და მათი ცალმხრივად ცნობის შემდეგ. თუმცა, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, იგი აპირებს უხელმძღვანელოს ნატო-რუსეთის კომისიის ხდომას, რომელიც ერთობლივი საფრთხეების დადგენას და მათი დაძლევის გზებზე მსჯელობას შეეხება.
My aim as chair of the NATO-Russia Council
ჩემი, როგორც ნატო-რუსეთის საბჭოს თავმჯდომარის მიზანია, შევძლოთ შეთანხმება 21 საუკუნის საფრთხეებისა და გამოწვევების ერთობლივ გადასინჯვაზე. შევიმუშაოთ კონკრეტული სამუშაო გეგმა, რათა ერთად მეტის გაკეთება შევძლოთ ამ საფრთხეებთან გასამკლავებლად, რაც მომგებიანი იქნება ნატო-რუსეთის საბჭოში შემავალი ყველა ქვეყნისთვის.
ამ საფრთხეებში იგულისხმება ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაცია, რომლის წარმატებაში ალიანს რუსეთის ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მხარდაჭერის იმედიც აქვს. თუმცა რუსეთის საგანგებო წარმომადგენელმა ნატოში დმიტრი როგოზინმა ალიანსის დამოკიდებულებას ეგოისტური უწოდა.
НАТО упорно отказывается.
НАТО ჯიუტათ ამბობს უარს მიიწვიოს რუსეთი იმ შიდა ფორმატებში, რომელიც ავღანეთის მომავალს შეეხება. თანაც ყოველ ჯერზე ელჩების ყველა სხდომაზე, რომელიმე ელჩი დგება და გვეკითხება, თუ კიდევ რისი შეთავაზება შეუძლია რუსეთს ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციის ზურგისა და ლოგისტიკური მხარდაჭერისთვის.
ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს რუსეთის წარმომადგენლის ამ კრიტიკაზე რეაგირება არ მოუხდენია. სამაგიეროდ ალიანსის ხელმძღვანელი გამოეხმაურა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხს და მნიშვნელოვანი უწოდა ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში გაგზავნას.
მე მსურს განსაკუთრებით გამოვყო საქართველო იმ სოლიდური კონტინგენტისთვის, რომელსაც ის აგზავნის ავღანეთში.
ანდერს ფონ რასმუსენმა გაიმეორა, რომ ალიანსი ერთგულია ნატოს ბუქარესტის სამიტზე 2008 წლის აპრილში მიღებული მემორანდუმისა, რომელიც შესაძლებლად მიიჩნევს საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, თუ კი ეს ქვეყნები დააკმაყოფილებენ შესაბამის სტანდარტებს. საქართველო ნატოს საბჭოს ხდომაზე ჩვენ ვიმშელებთ რეფორმების პროგრესზე, რომლის ხარდაჭერაც ნატოს მხრიდან გაგრძელდება, უგანაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა 2 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს ნატოს მუდმივი მოქმედი საბჭო 2008 წლის სექტემბერს რუსეთს საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ დაარსდა და ამ ფორმატში წელიწადში რამდენჯერმე ხდება საქართველოს მიერ ალიანსის წინაშენაკისი ვალდებულებების შესრულების განხილვა.
კობალი კლიკაძემ მიმოიხილა ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენცია. შასე როგორც უკვე იცით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ავღანეთში თალიბანისა და ალ-ყაიდის მეომრებთან საბრძოლველად დამატებით 30,000 ამერიკელი სამხედროს გაგზავნა გადაწყვიტა. დამატებით იძალების ჩაყვანა სულ მალე დაიწყება და მომავალი წლის ზაფხულისთვის უნდა დასრულდეს. ამით ამერიკელ ჯარისკაცთა რაოდენობა ავღანეთში თითქმის 100,000-ს მიაღწევს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
სამშაბათ საღამოს ვესტ-პოინტში სამხედრო აკადემიაში გამოსვლისას ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკელი სამხედროები ეცდებიან, რაც შეიძლება მალე დატოვონ ავღანეთი. ეს სავარაუდოდ 2011 წლის ივლისი ან წელიწადნახევარი მას შემდეგ, რაც ავღანეთის ძალები იკისრებენ პასუხისმგებლობას ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. მან განაცხადა, რომ ავღანეთში ვითარება კიდეც გაუარესდა, რადგან თალიბანი დღეს თავისუფლად გრძნობს თავს პაკისტანის საზღვრის ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე. ეს საერთაშორისო ოპერაციაა და მე ვთხოვე ჩვენს მოკავშირეებს შემოუერთდნენ ჩვენს გადაწყვეტილებას. ზოგიერთმა უკვე გაგზავნა დამატებითი ჯარი და გჯერა, რომ მომავალ დღეებსა და კვირებში ეს კიდევ მოხდება. არ არსებობს ავღანეთის მთავრობის ჩამოგდების უშუალო საფრთხე, თუმცა თალიბანმა ისარგებლა მდგომარეობით, ალ-ყაიდა ასეთივე მასშტაბით არ მოქმედებს ავღანეთში, როგორც 2001 წლის 11 სექტემბრამდე იყო, მაგრამ ისინი უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს საზღვრისპირა რეგიონებში. განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს ვესტ-პოინტში სამხედრო აკადემიაში. ახლა მოუსმინეთ პირველ რიგში პარტნიორებს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა თქვა, რომ ჩვენ ზონაში დამატებითი ჯარი არ გვჭირდებაო.
ამ ეტაპზე შეერთებული შტატების დამატებითი ჯარი ჩვენ ზონაში არ გვჭირდება. ჩვენი ზონა კარგად არის უზრუნველყოფილი და ვფიქრობ, ყველა კმაყოფილია ჩვენი ჯარისკაცების სამსახურით. ჩვენ ჯარების რიცხვის მიხედვით მეოთხე ძალა
ვართ.
აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს მიერ ავღანეთში გაგზავნილი სამხედროები სწორედ ფრანგულ ქვედანაყოფში არიან ინტეგრირებული. თავისი აზრი ავღანეთში ჯარის გაზრდაზე გამოთქვა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა.
სამხედრო ძალების გაზრდას პოლიტიკურმა და დიპლომატიურმა ძალისხმევამ უნდა გაუმაგროს ზურგი. და ისინი ავღანეთის მომავლისთვის ხეირს ვერ მოიტანენ, თუ კი ამ ქვეყნის მეზობლებთან არ იქნება მიღწეული უსაფრთხოება.
რეაქცია გამოხატა გერმანიამაც. მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ თქვა, ჩვენგან ვაშინგტონი პასუხს არ მოელის ამ ეტაპზე, სანამ ავღანეთის გარშემო კონფერენცია არ ჩატარებულაო.
ჩვენ გერმანელები მზად ვართ ამ არეალში პოლიციის წვრთნაში უფრო აქტიურად ჩავერთოთ, რადგან ასე იქნება მიღწეული თვითკმარი უსაფრთხოება, პასუხისგებლობის გადაცემა. არავის სურს ეს ოპერაცია მუდმივად გაგრძელდეს.
ბოლოს სულ მოკლედ ავღანეთში რეაქციაზეც გეტყვით. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი დადფარ სპანტათლის, რომ ობამას მიერ დასახელებული 18-თვიანი ვადა მისაღებია ქაბულისთვის, მთავრობამ უნდა დააჩქაროს უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობის, როგორც სპანტამ თქვა, ავღანიზაცია. იყო სხვაგვარი ხმებიც, მაგალითად ავღანელი ჟურნალისტი ჰარეს კაკარი თვლის, რომ თუ კი 100,000-მა ამერიკელმა სამხედრომ ვერაფერი გააწყო, დამატებითი ძალებიც ვერ იქნებიან წარმატებული. მისი შიში, რომ ეს თალიბანის მომხრეთა გაზრდას გამოიწვევს, დაამტკიცა სიტყვიერად ამ დაჯგუფების წარმომადგენელმა იუსუფ აჰადმი, რომელიც თვლის, რომ უცხოეთის დამატებითი ჯარი უფრო გააძლიერებს მის მიმართ წინააღმდეგობას.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების ახალ სტრატეგიაზე ავღანეთთან მიმართებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. ევროკავშირის ახალ საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს, უფრო ზუსტად ევროკავშირის უზენაეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, კეთრინ ეშტონს, დღეს არც თუ იოლ შეკითხვებზე მოუწია პასუხისგაცემა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. კომიტეტის წევრებს სურდათ გაერკვიათ, რამდენად შესწევს ეშტონს უარი თავი გაართვას ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გაძღოლასთან დაკავშირებულ ამოცანებს. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ეშტონის ზოგ პასუხს, მათ შორის პასუხს შეკითხვაზე, რომელიც რუსეთთან ევროკავშირის ურთიერთობას ეხებოდა.
ბარონესა კეტრინ ეშტონის და ევროპარლამენტის წევრთა დღევანდელი შეხვედრა პირველი არაოფიციალური შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც ამ ორი კვირის წინ ბევრი გააოცა ცნობამ ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ხელმძღვანელად სწორედ ეშტონის შერჩევის თაობაზე. ბევრმა შეიტანა ეჭვი მის უნარში თავი გაართვა სახალ ფუნქციებს დიპლომატიაში გამოცდილების გარეშე. ეშტონს ბოლოს, როგორც ცნობილია, ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისრის პოსტი ეკავა. ახალ პოსტზე მის დასამტკიცებლად ოფიციალური მოსმენა იანვარში უნდა გაიმართოს. დღევანდელმა შეხვედრამ კი პარლამენტარებს საშუალება მისცა წინასწარ გაერკვიათ ზოგი საკითხი. თუნდაც ის თუ რა ამოძრავებდა კეტრინ ეშტონს, ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის წევრს 80-იან წლებში, როცა ბირთვული განიარაღების კამპანიაში აქტიურობდა. ამ კამპანიის ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი მასობრივი მოძრაობის მონაწილეების პროტესტი, რომელსაც რეგულარული აქციებით გამოხატავდნენ, ნატოს ბირთვული არსენალის წინააღმდეგ იყო მიმართული. კეტრინ ეშტონი კი ბირთვული განიარაღების კამპანიის ფინანსებს განკარგავდა სწორედ იმ პერიოდში, როცა მოძრაობას ფინანსურ დახმარებას აწვდიდა საბჭოთა კავშირი. დღეს კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ შეგნებულად არასდროს გამოურთმევია ფული რომელიმე კომუნისტური ქვეყნის ან ორგანიზაციისთვის. მან უარყო კრიტიკაც, რომ საკმარისი გამოცდილება არ გააჩნია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის როლისთვის.
I bring to this role 28
მე ამ როლისთვის მაქვს მოლაპარაკების კონსენსუსზე შეთანხმებისა და ლობირების 28 წლიანი გამოცდილება და იმედი მაქვს რომ ამ გამოცდილებას განსაკუთრებით კი გასული წლის გამოცდილებას ეს პალატა ჩემი მომავალი როლისთვის მნიშვნელოვნად და შესაბამისად მიიჩნევს.
კეტრინ ეშტონს კითხეს, როგორ აფასებს ევროკავშირის ურთიერთობას რუსეთთან და აპირებს თუ არა ადამიანის უფლებების დაცვის მოთხოვნით უცხო ქვეყნების მთავრობებზე ზეწოლას.
We're going to have to work closely with
them. ჩვენ რუსეთთან მჭიდრო თანამშრომლობას ჩვენ დასაკვირველია ქონდა მათთან მოლაპარაკება ენერგეტიკის საკითხებზე და ამ დიალოგს გავაგრძელებთ, მაგრამ ადამიანის უფლებების კანონის უზენაესობისა და მთელ ამ საკითხებზეც ფიქრობ უნდა გავაგრძელოთ მოლაპარაკება რუსეთთან.
ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ეშტონს კიდევ რამდენიმე თემაზე დაუსვე შეკითხვები. მათ შორის იყო უკრაინაში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საფრთხე და შეშფოთება, რომელსაც ირანის ბირთვული პროგრამა იწვევს. ევროკავშირის ახალი ლიდერი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი ამბობს, რომ ჩუმი დიპლომატიის მომხრეა.
I've described my belief in the
მე ადრეც აღმინიშნავს, რომ ჯერა ჩუმი დიპლომატიის ძალისა და ეს იმიტომ, რომ თუ გაითვალისწინებ, რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. ადამიანებს შორის ნდობის გაღრმავებაზე მუშაობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ ხელიდან არ ვუშვებთ ჩვენი ბედის მართვის სადავეებს. ამის გასაკეთებლად მჭირდება ხალხი, რომელსაც ისევე შეუძლია ყურის დაგდება, როგორც ლაპარაკი, რომელსაც შეუძლია სწავლა და სწავლებაც და რომელსაც შეუძლია მუშაობა კულისებშიც და რამპის
Well, as in the glare of the spotlight.
ეს სიტყვები კეტრინ ეშტონმა წარმოთქვა ბრიუსელში, ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას. ეშტონი, რომლის გამოსვლაზეც მარიამ ჭეურელმა გიამბოთ, ორი კვირის წინ წარადგინეს ლისაბონის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ახალ პოსტზე, ევროკავშირის უზენაეს წარმომადგენლად საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. ის ამავე დროს ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. დღეს პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე გამოჩენილ იტალიელ ტენორ ფრანკო კორელიზე გვიამბობს.
ოქტომბერს იტალიელ ტენორ ფრანკო კორელის 88 წელი შეუსრულდებოდა. ის ყველა დროის დიდი მომღერლების კოჰორტას მიეკუთვნება. მიუხედავად ამისა, ხელოვანის სამშობლოში იტალიაში მის შემოქმედებაზე არსებობს ორი რადიკალურად განსხვავებული აზრი. ოპერის თაყვანის მცემელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი აღმერთებს მომღერალს, მაგრამ არიან მელომანები, რომლებიც მისი სახელის მიმართ სრულ გულგრილობას იჩენენ. თავის დროზე ამის შესახებ ჩემმა იტალიელმა მეგობარმა, რადიო თავისუფლების რუსული მაუწყებლობის ყოფილმა დირექტორმა მარიო კორტიმ მიამბო. იმავდროულად მან ვერაფრით ახსნა არსებული მდგომარეობა და საუბარი იტალიელების კერპებზე ბენიამინო ჯილისა და ენრიკო კარუზოზე გადაიტანა. 1974 წელს მოსკოვში ლასკალას გასტროლების დროს მე მქონდა შანსი, ასე ვთქვა, ცოცხლად მომესმინა კორეელი. იმხანად ღარიბმა ასპირანტმა დიდი გაჭირვებით ვიშოვე იაფი ბილეთი პუჩინის ტურანდოტზე. მთავარი პარტიები ბირგიტ ნილსონს და ფრანკო კორელის უნდა შეესრულებინათ. სამწუხაროდ გასტროლების დაწყების წინ კორელი ავად გახდა და მის ნაცვლად სპექტაკლში კალაფის პარტია ცნობილმა ტენორმა კარლო ბერგონციმ შეასრულა. ძნელი წარმოსადგენი არ არის, თუ რა დონის დასიყავდა იმხანად ლასკალას. იმ საღამოს განსაკუთრებით ბირგიტ ნილსონის გამჭვირვალე კრისტალური ხმით მოვიხიბლე. გამოჩენილი სოპრანო სამწუხაროდ რამდენიმე წლის წინათ გარდაიცვალა. ასეა თუ ისე საბჭოთა კავშირში ფრანკო კორელის არცერთხელ არ უმღერია. არადა აი რას წერდა მასზე მეტროპოლიტენ ოპერას იმ დროინდელი დირექტორი რუდოლფ ბინგი. კორელი თვით ოპერის განსახიერებაა, ულამაზესი ფანტასტიკური გარეგნობის ადამიანი, რომელიც საუცხოოდ მღერის. მისი ხმა განსაკუთრებული ტემბრით, რბილი ბგერით გამოირჩევა. ის თავისთავად ძალის დატანების გარეშე მღერის. ჯორები, ინსინუაციები, ანეგდოტები, ეს ის კომპონენტებია, რომლითაც პრესამ ჩვენი დროის უკანასკნელი ჰეროიკული ტენორის ფრანკო კორელის სახე ააგო. აქ ძნელია სიმართლე ტყუილისგან გამოაცალკეო. კორელი ქარიზმატული, ძნელად გამოსაცნობი, რთული პიროვნება იყო. უცნობია მისი დაბადების ზუსტი თარიღიც კი. ვარაუდობენ, რომ მომღერალი ანკონაში 1921 წლის 8 აპრილს დაიბადა. ფრანკოს ნამდვილი სახელი დარიო იყო. მას ბავშვობაში სისტემატური მუსიკალური განათლება არ მიუღია. მოგვიანებით ფრანკო ხმის მაღალი რეგისტრის განვითარებისთვის ცნობილ პედაგოგ ჯაკომო ლაური ვოლპისთან გადიოდა სტაჟირებას. კორელის დებიუტი 1951 წლის 26 აგვისტოს სპოლეტოში შედგა. მან ბიზეს კარმენში დონ ხოზეს პარტია შეასრულა. ასე დაიწყო მომღერლის შემოქმედებითი ცხოვრება საოპერო სცენაზე. კორელის საგასტროლო არეალი ევროპის, განსაკუთრებით იტალიის და საფრანგეთის და ამერიკის ქალაქებს მოიცავდა. გარდა ლასკალასი, ის დიდი ხნის მანძილზე ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერაში მღეროდა. ფრანკო კორელის შესახებ მე სახალხო არტისტს თბილისის კონსერვატორიის კათედრის გამგეს პროფესორ ნოდარ ანდულაძეს ვესაუბრე. აი რა თქვა მაესტრო.
მე აღნიშნავდი ორ მომენტს, რაც მასთან სინთეზირებულია. კლასიკური მე-19 საუკუნის ვოკალური ტექნიკა, და თანამედროვე მიდგომა ვოკალური მუსიკისადმი. აქედან ორივე მხრივ არის კრიტიკა. რატომ თანამედროვე და არა ძველი არა, რატომ ძველი და არა თანამედროვე. იმიტომ რომ მან ვოკალური ტექნიკა და ესთეტიკა აიცვისა ბოლო ხანებში, განსაკუთრებით მე 60-იან წლებს გულისხმობ, ლაური ვოლპისაგან, რომელთანაც 6 თვე მეცადინეობდა რაულის პარტიაზე, რომელიც მე ლასკალაში მოვისმინე და ეს იყო ტრიუმფი. ის თხოვს თავის ბიოგრაფს: ნუ იტყვით ჩემზე რომ მე დრამატიული ტენორი ვარ, ნუ იტყვით ჩემზე რომ მე ლირიკული ტენორი ვარ, მე ვარ ხმა.
ბატონ ნოდარ ანდღულაძის ნათქვამს ჰერბერტ ფონ კარაიანის სიტყვებს დაუმატებდი: კორელის ხმა ეს ჭექა ქუხილის, ელვის, ცეცხლის და სისხლის ხმა.
ფრანკო კორელის შესახებ იური ვაჩნაძე საუბრობდა. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.